Latvijas Teātra darbinieku savienība un Spēlmaņu nakts piedāvā Teātra garša. Sarunas par teātri un dzīvi. Ieraksts tapis projekta Teātra Atlanti caur laikiem ietvaros ar Valsts kultūra kapitāla fonda un Alsdarītavas Valmiermuiža atbalstu. Sarunājas Latvijas Nacionālā teātra aktrise Indra Burkovska un Valmieras drāmas teātra aktrise Diāna Krista Stafecka.
Labdien!
Labdien!
Mani sauc Diāna Krista Stafecka.
Ļoti patīkam, mani sauc Indra Burkovska.
Nu, man laikam ir uzreiz jāatzīst, ka man ir ļoti liels prieks un ļoti liels gods ar jums šodien būt šeit sarunāties. Un, jā, es esmu līdz ar to arī mazliet satraukusies, man sirsniņa sitās, bet es esmu ļoti, ļoti priecīga.
Es arī esmu ļoti priecīga un es šodien piezvanīju savai mīļai kolēģei, Antai Krūmiņai, ko sensam atpakaļ strādāja kopā Jaunas teātrī. Un saka, Antu, ja tu biji tajā raidījumā, pasaka man, kas tur ir. Tur dod jautājumus vai kas tur notiek, kā notiek tas ieraksts. Vai... Viņa saka, nē, neuztraucies, tur ir ļoti jauki. Viņa pastāstīja, viņa bijusi ar Kārli Krūmiņu un kā tā tikšanās ir notikusi. Un tā ar ko tev jāiet? Es saku, nu, man ir no Valmieras teātra jaunā aktrise, Diāna Krista Stafecka. Vai, cik viņa ir laba, cik viņa ir lieliska aktrise. Tā kā, tu esi lieliska.
Nu, man arī tikai trešā sezona pēc akadēmijas absolvēšanas. Mm-hmm. Savukārt es tieši šodien nāku no kino un seansa, noskatījos pastkarti no Romas. Mm-hmm. Un... Mani ļoti, ļoti aizkustināja filma. Mani ļoti aizkustināja jūsu Alvīna stēls.
Paldies.
Es, protams, gatavojoties šai sarunai, arī papētīju, palasīju gan intervijas, gan visu kaut ko, kas pieejams. Un man pārsteidz, ka ir vairāk arī kaut kādas tādas kopīgas lietas, ko es negaidīju, kas man uzreiz tā norezonēja. Bet jā, bet pirmkārt liels, liels paldies par pastkarti no Romas. Man liekas, ļoti tāds īsts, drosmīgs darbs.
Jā, man liekas, ka tā filma šajā laikā, kad mēs īsti nezinām, kas notiek pasaulē, un kad ir vienkārši filma bez glamūra, jā, režisorē negāja viegli, jo viņa mazbudžeta filma, un daudz ko varbūt arī viņi nevarēja realizēt no tā, ko Elza Gauja gribēja, bet darbs bija ļoti interesants, jā.
Es skatījos un es domāju tieši par to, cik daudz šim darbam var iedot arī jūsu vienkārši dzīves pieredze un redzējums par pasauli, jo no, man bija sajūta, ka no šī darba plūst ļoti liela mīlestība, un lai gan man bija milzīgas skumjas viņu skatoties, bet bija arī ļoti, ļoti tāda mīlestības klātbūtnes sajūta. Un tad es daudz domāju par to, ka jaunam aktierim trūkst šīs pieredzes, un tad tas ir tik interesanti, ka katram posmam dzīvē ir kaut kādi savi plusi, savi mīnusi, un šajā profesijā arī, ja jaunība ir savs kaut kāds naivums, tāds dullums vēl arī varbūt trakāks, tad savukārt tā pieredze, viņa nes kaut kā tas viedums, nes tādu, jā, viņš piepilda.
Es jaunību arī atceros to mūsu pedagogu. Tas bija viens no tādiem palīga līdzekļiem, kā sagatavoties lomai, ka tu centies visu izlasīt un uzzināt. Un, jo citādi uzreiz arī tam materiālam ir cita vērtība. Ka nevis tu tikai lasi lasīšanas pēc, bet kad tur ir kaut kāds augstāks mērķis. Kad es noskatījos Sēras pieslēvē elektrai un tavas intervijas, man likās, ka tu ļoti gatavojies, ka tu tur rocies un kapājies un meklē un ka tev ir svarīgi, ko tu var paņemt, kas tev noder un ko tu var man palikt tāds iespaids.
Man ir tāds pētniecis gēns. Es kaut kur nemanot salasu tās domas pat ceļam procesā no visādiem materiāliem, ko es varu savākt visu iespējamo. Un tad kaut kur tas transformējas tajā, kas pēc tam notiek uz skatuves. Mm-hmm. Bet Tieši arī šajā sakarībā es, lasot jūsu interviju, izlasīju vienu teikumu, ko jūs esat teikusi tieši arī par Alvīnas lomu, ko es sapratu, ka šis teikums pavada ļoti arī mani. Piemēram, runājot par lomām, kas pieprasa arī tādu ļoti, varbūt, drosmi iet kaut kādā neglītākā pusē vai tajā, kas ir sāpīgāka vai kas nav tāda rožaina, ka brīvība nav visatļautība. Un tāpēc, man liekas, arī to brīvību skatuves, vai, nu, tā vismaz ir man varbūt tāda saprašana līdz šim, ka to brīvību iedot tā milzīgā disciplīna un darbs, kas ir ieguldīts. Un tad tā brīvība var izšķilties, kad ir ļoti daudz savākts visādi gabaliņi, kas līmē kopā to iekšējo sajūtu.
Tu esi lasījusi Airisas Mērdokas Jūra. Es iesaku, silti iesaku. Airis Mērdok vispār ir viena no labākām mūsdienu rakstniecēm pasaulē. Un Jūra ir par, tas ir romāns par vienu režisoru. Un vispār arī par teātra dzīvi, ja, un nu, tas režisors, protams, ir tāds, ka viņš uzskata, ka visas aktrises viņu mīl un tur pilnīgi tādās drusku dzīvo savās iedomās, bet tas, ka tur tādas dažas, man bija jāizdomājas par vienkāršām dažām lietām, kad, nu, disciplīna ir daudzās dzīves sfērās. Armijā to dresē, lai būtu disciplīna. Nu, teātrī it kā nedresē, bet tam ir jābūt. Ja, tur pilnīgi, ja, mēs nevaram, šodien es nevaru neiet uz izrādi, jo man nav iedvesma.
Vai nokavēt pusstundu, jo tā vienkārši gadās. Tā nevar,
nu, gadās arī kadreiz. Nē, nu, tā gadās, ir dzīve, jā, bet, ja kaut kas tā,
bet principā.
Bet, zini, es atceros, ka es strādāju Valmieras teātrī, un man pietrūkst tās sarunas, kas pavadīja izbraukumos. Tagad jau braukā diezgan daudz, nospēlē izrāda, brauc uz mājām vai nekur vien var. Mm-hmm. Mēs tomēram mazāk braukājam, tas ir jau padomā vairāk nekā 40 gadu apakaļ. Un tad es atceros tādi grandi kā Jānis Zariņš un Ričs Rudāks jau projām. Ir daudz, ko es atceros, kas bija tik interesanti. Jānis Daugsts un ļoti man patīk tas process.
Cik ilgi jūs nostrādājat Valmieras teatri?
Divas sezonas.
Mm. Jo, nu, pat pētot Valmieras teatra vēsturi, nu, 100 gadu sakarībā, man ļoti ir aizķēries viens stāsts no jūsu kursbiedrenes, Ines Ramuts, kur ieraugot mazo zaļo būdiņu stāvēju un raudā. Saprotot, ka tas ir tas teātris, kurā būs jāspēlē. Kāds ir jums atmiņas par nokļūšanu Valmierā vai tam pirmajām divām sezonām?
Es zinu, ka es arī gāju uz Gaujmalu raudāt. Bija. Un es domāju, ka man vecāki dzīvo Kuldīgā. Iedomājos tajos laikos, lai es nokļūtu Kuldīgā, man pagāja vairāk, gandrīz diena. Tad atbraucu uz Rīgu. No Rīgas uz Kuldīgu iet labi, ir 4 autobusi. Ja? Nu, tas viss bija tik diezgan tā. Es pa naktīm braucu un kaut kā, bet tagad es atceros tikai īstenībā, nu, tādas patīkamas lietas un tas ir forši. Bet tad, kad mēs mazgājām grīdu pirms nojaukšanas, vai tad gan mēs tur visu ļoti, tas bija tik emocionāli spēcīgs mirklis, jā, jo tur vēl piem Blaumans tur ir bijis staigājis pa to grīdu. Iedomājies, tāds dižgars kā Blaumans, ne? Nesen teātrī bija tāda saruna. Kāpēc mēs visi tik nopietni tādi, un pat tauta ir tāda, lai palasītu Blaumanu? Nu, nav tāds dzīves gudrība un dzīves prieks. Un mums arī bija visādi tādi, es atceros, Valmieras laika mans mīļākais darbs ir Bertolt Brehta Man ist man. Un tur es tādu iespēju dziedāt stabulnieku zongus. Un kaut kas tas bija tāds ļoti, ļoti interesants un labs. Un pirmā izrāda tā bija, ka tā jau Riņķa kvadratūra. Tā bija komēdija par to, kā padomju Krievijā, ja tu biji komjaunietis, tu varēji vien dienu apprecēties, nākamā dienā šķirties, pēc tam atkal apprecēties. Un, principā, tur neeksistēja tāds jēdziens kā mīlestība. Bet es spēlēju mietpilsoni, kurai bija svarīgi, lai pie sienas vecmāmiņa un vectētiņa bildes.
Jā.
Tu esi rīdziniec, vai tu esi? Nu?
Nē, es tādu savu apzinātu mūžu lielāko daļu esmu nodzīvējis Cēsīs. Bet vispār man saknes nāk no Latgales. Man vecvecāki dzīvo Latgalē gan no mammas, gan no tēta puses. Un, jā, tā kā man tāds sajaukums manā dzīvē. Bet es tieši arī nākot šurp, es domāju par, un lasot jūsu intervijas atkal, tieši domāju par to, ka tās saknes, kas cilvēkam ir, un ja viņas ir spēcīgas, viņas dod arī kaut kādu tādu lielu spēku, man liekas. Jo man, piemēram, man ar Kurzemi nav nekādas saistības, un es par Kurzemi ļoti maz zinu, bet lasot fragmentus, es domāju, ka redz, mana ģimene ir Latgalē, un arī tur ir akardeona spēlēšana un viss tāds kreptīgas tās sanākšanas un ļoti svarīga tā būšana un tā turpināšanās. Un, man liekas, no tām saknēm arī tas spēks kaut kur nāk.
Jā, es atceros savu bērnību un jaunību un savu vecmāmiņu. Viņa man ienes citu laikmetu, tas pilnīgi cita domāšana kaut kas. Un cik ir labi, ka viņa man ir bijusi. Un brāļa māsa?
Man ir jaunāka māsa, kur arī ir man tāds balsts. Īpaši, man liekas, šajā profesijā ir tik svarīgi, ka tev mājas ir tāds miera un spēka avots. Jo pagaidām trešajā sezonā esot, man liekas, ka šī profesija paģēra ļoti daudz. Jo tomēr tie ir mani nervi, mans ķermenis un... Ar ko es darbojos, un tad tā miera osta atnākot mājās, man liekas, ļoti svarīga. Man tas tāds ļoti aktuāls temats arī, un domājot, gan domājot par savu dzīvi uz priekšu, man nākas domāt arī atpakaļ par saviem vecākiem, par vecvecākiem, par tām saknēm. Jo, nu pat tas darbs teātri ir uzsākts arī. Kad jums ir sajūta? Aktieru profesija, viņa paģēra daudz no cilvēka paša. Spēka, enerģijas, kaut kāda tāda?
Nebūs tik viegli tev atbildēt, jo katrs darbs arī un katra loma nāk ar savu, ja? Sākot gan ar autoru, režisoru, kompāniju, ar ko tu esi kopā. Kā tu to var izdarīt? Vai man liekas tas... Es atceros, ka tu pieminēji to, kā es atceros Valmieru. Tajā laikā bija ļoti populārs Lietuvā Miltinis teātrs. Un tur bija tā, ka visa Padomju Savienība brauc skatīties, un mēs arī sapņoju, ka visa pasaule brauks uz Valmieru.
Un nu pat,
nu, bet tagad,
un
tā
tagad
ir.
Mums ir tā sajūta, ka gribas to kaut kāds kurs sapņi lolotie vai jā.
Kāda ir tava sapņu loma?
Es esmu daudz par šo jautājumu domājusi. Ik pa laikam par to atceros un iedomājos, un tad es saprotu, ka vienmēr, kad es šo jautājumu sev uzdodu, manā prātā telpa ir aizņēmusi tā loma, kas tūlīt nāks, kas ir nākamā. Un līdz ar to tā man vienmēr ir tā kā tā sapņu loma pagaidām. Tā nākamā, ko es zinu, kas man sagaida, un kurai es jau kaut kā zemapziņā sāku gatavoties. Tāpēc tādā ārpus... Jā, es nevaru tādu nosaukt tagad, kas nebūtu teātra plānā paredzēta. Un jums, kas ir tas, ko jums gribas? Vai gan kīno, gan teātrī, kas ir tā zona vai arī loma, kuru vēl gribētos īstenot?
Jaunībā man ļoti gribējās Beatriču. Es to zinu, ka tas man bija tā, kad es... tas tā pagāja, bet teiksim, man liekas, kurai aktrisei gribas tādu... Mīles varonu nospēlēt. Man tas izdevās. Alvīne, es domāju, ka tā filma tomēr ir, galvenais ir tas mīles stāsts, jo tas vienkārši kaut kāds blakus efekts pārējais viss. Tā kā es to varēju izdarīt. Bet vēl es domāju, ja kaut ko tā ļoti, ļoti vēlas, tad tas piepildās. Vienīgi jautājums ir, kad viņš piepildās. Ja tu ļoti vēlēsies, tu piepildīsi. Tad tie būs dzeltens rožu vainaks.
Jūs pieminējāt to mīlētājs lomu. Man jāatzīst, ka man arī sagādā milzu apbrīnu iespēja ļoti mainīties. Un tad, ja piemēram ir Alvīnas loma jūsu karjerā, tad turpat blakus ir arī jūrnieka loma, kas ir cits stāsts, bet arī tik dzīvs un tik pilns. Un tā, tas diapazons, viņš ir ļoti plašs. Kā jūs gatavojaties, piemēram, jūrnieka lomai filmā Bedra?
Man nesen bija teātri tieši saruna pa jūrnieku. Es gribēju parādīt to, nu kāds paliek cilvēks, ja viņi nesaprot, kas notiek. Kādu viņš apaudzē ap sevi biezu sienu. Un katrā ziņā tas, nu, tas man palīdzēja. Bet nu, arī bija abos gadījumos, es varu teikt, ka nu, režisors arī bija ļoti labs. Agrāk savā laikā viss jau mainās. Un, piemēram, kino režisors stāv malā. Viņš būtībā neredz. Es prasīju operatoriem, jo viņš jau savu skatās savu kameru. Viņš redz, ja? Bet tagad, nu, tehnika gājas tik tālu uzreiz, jau redz arī režisors tajā. Nu, ir tai sarunai pat ir cita kāda veida. Tas jautājums, ko es uzdodu, es varu saņemt jau citu, citu atbildi, jo viss tiek kontrolēts.
Bet ir liela atšķirība tajā, kā jūs gatavojat, nu, nerunājot par mēģinājumu procesu, skaidrs, ka teātrī tas mēģinājumu process ir ilgs un atšķiras no tā, kā tas ir kino, vai citreiz pat kino nav mēģinājumu process, bet es domāju vairāk par tādu iekšējo gatavošanos lomai, tas atšķirās kino un teātrī jums?
Zini, un toreiz man stāstīja Feliks Deičs, ko mēs iestudējam, es vairs neatceros, bet viņš teica, tu negribot, ir repertuāra teātris, un tu katru vakaru spēlē citu lomu, negribot tev nāk līdz kaut kāda aste. Un, piemēram, es esmu novērojis, ka man teātrī, man šogad ziemā patīk spēlēt, ka mums bija visu laiku bija sudrabas lidas, un jūnijā, ka mēs visu laiku spēlējam skrodardienas. Un man tai loma ir cita kvalitāte, man ir cits spēles prieks, un lai gan dažreiz ir vērtīgi arī pamainīt, ja, bet vienkārši, nu tā spēlējot, tā loma paliek vieglāk, un viss paliek,
vakaru,
man liekas, tāda, nu, vērtība lielāka, dziļāka, tādā veidā.
Nekā kīno?
Nē, es domāju, ja tu spēlē. Ja tev ir ja tu tiešām to lomu arī, nevis tā kā repertuāra teātris, bet kā, nu, projektu teātris, kā tagad saka, ja. Tu viņu spēlē, kamēr nāk skatītāji, ja. Bet, nu, mēs dzīvojam tādā valstī, kur ir iedzīvotāji tik ir, un tas ir, nu, grūtāk izdarīt.
Bet kino, piemēram, tā, tur ir tā iemūžināšana, un tas ir tas viens kadrs, kurš tiek iemūžināts, bet tas iekšējais process, nu, jo, kā jūs sakat, piemēram, kad ir tas izrāžu bloks, kas iet vakar no vakara, ir to izai cauri visai tai līnijai teātri, atkarībā kā kurā izrādē, protams, bet jā, katru vakaru var atrast kaut kādas jaunas domas, jaunas nianses, jaunas kaut kādas varbūt pagriezienas, kas iepriekš ir bijuši tādi nepamanīti vai viņi tā kā pildās, bet kino, savukārt, jā, tā maģija, ka tas ir tas viens kadrs, kurš paliek filmā.
Jā, lai gan agrāk, kad bija filma, nu bija īstā filma. Tā bija tik dārga, nu, kad uzņēma divus dubļus. Un tad tiem nogatavojies. Tagad dažreiz, ja gadās 15, tu jau esi vispār jau... Es domāju, kas notiek, kur mēs esam? Bet nu, tā gadās jau. To dod tās jaunās tehnoloģijas.
Tad vēl ir interesanti, ja ir kadras, kurā, liekas, aktieriski, ja, viss ir tik super, un pēkšņi saka, ne, tehnisks brāķis, tā es vēl
jā,
redzu.
Jā, jā.
un tad tehniski ir spīdoši, savukārt saprot, ah,
jā,
nebija tas rops. Jā, bet man kino ir ļoti, nu, salīdzinoši maza pieredze. Un teātrī man tomēr tas laiks aizrit šobrīd vairāk. Un tāpēc man tā kino pasaule liekas tāda ļoti, ļoti interesanta. ļoti saistoši.
Nu būs, tagad jau mums ir tik daudz interesanti kino režisoru. Un kino jau arī pieņem tādu daudz svarīgāku lomu mūsu dzīvē.
Jā.
Nu, dzersim tēju.
Dzersim tēju.
Mūsu kursā tas bija mīļākais teiciet. Dzersim tēju un skūpstīsimies ar zilu tilu.
Caur zilu
tilu. To tev nav Janus Johansons vai
Nē.
Mani kursbiedri izstāstījuši, jā? Ja?
Kāpēc ar zilu tilu?
Tajā laikā bija tāds viens dzejnieks ļoti populārs, kurš bija tādu dzejolu uzrakstījis. Dzersim kumelīšu tēju un skūpstīsimies caur zilu tilu.
Jā, bet tā ir tāda interesanta lieta. Arī, nu, man šobrīd esot teātrī, es izjūtu to, kad satiekas arī iestudēju procesā kursabiedri. Nu, dažādās paaudzēs mums, piemēram, jā, piemēram, kad satiekas Janus ar Inesi, tur ir kaut kāda tik interesanta maģija tajā, jo tur ir kaut kā tā, tas, laikam, viens sākums profesijas stāds.
Jā, tas arī, kad tu iestudēji tā iestudējuma periodā, kad tās dzīves, tēlu dzīves tiek tur grozītas un izrunātas tā, tā. Es būtībā domāju, ka man dzīvē ir radi, man ir draugi, man ir kolēģi, un tad man ir kursabiedri, jā, tur ir pilnīgi citas attiecības, un tas ir tik kolosāli īstenībā. Mūsu kursā lielākie nacionālisti un patrioti bija divi. Krievs Mišeļiņaus un Igauns Janus Johansons. To man arī vienmēr. Jā, Janus jau bija mūsu vadāja pa Igauniju.
Kā jūsu ceļš aizved tālāk uz Rīgu?
No mani tajā izrādē man redzēja Šapīro. Un tad pēc diviem gadiem es sāku strādāt Jautnes teātri Rīgā. Un tur, kad bija skolēni brīvlaiks, tad mēs nemēģinājām, bet spēlēju visu laiku vai pa divām vai pat pa trim izrādēm. Man dažreiz mēnesī bija 30 izrādes, ja tas nozīmē, ka...
Daudz, jā.
Nu, jā.
Un no Jaunatnes teātra pēc tam jūs uzreiz bijāt nokļuvāt nacionālā? Nē.
Nē,
Nē, vēl
pēc
pa
tam...
vidam bija...
Es vēl drīzāk, vai es varu pateikt, kur es neesmu strādājis nekā, kur es esmu Liepājā, man bija uzaicinājusi vienu lomu uz Jaunas un Drabiņa ezermalu krokodils. Un es to arī atceros tik patīkam, jo tādi interesanti laiki, jo Jaunas un Drabiņam pirmā sieva bija nu, tāda negantniece, ka viņš pēc tam pusi no savas daļredzes ir veltījis, lai tai sievai atrieptos. Un es biju Dailē, tad biju jaunas nodibinājums, bija teātras kabata. Raips, tas mūs.
Daudzas skatuves.
Mm-hmm.
Daudzas skatuves piedzīvotas. Tas man arī šķiet interesanti. Kur tas ceļš ved, nekad tu nezini, viņš tos līkumus visādi metu. Es esmu sagādājis cienestu.
Paist vajag, tas ir labi.
Tā kā mums šobrīd teātra nav, mums nav arī teātri bufetes.
Jā.
Bet,
kā jūs iztiekat?
Bet mums ir brīnišķīga kurtuve. Un kurtuvē mūsu skatītājs arī cienā. Un mans cienests ir tāds simbolisks ar gaidām par teātra bufeti. Un man liekas, katrā teātra bufetē ir obligāts rasols. Es zinu, ka šie salāti ir vismaz manā draugu un paziņu lokā tāds strīdes objekts. Ir tie, kas kam ļoti garšo un ir tie, kam nevisai, bet man pačukstēja kāds putniņš, ka jums iet pie sirds un jā.
Jā. Nu, ja ir rasols, tad ir svētki.
Jā.
Un šis sev ir juvelieru darbs tik sīki sagriezt, es skatu.
Tas nav manām rokām darīts, es gan mīlu gatavot, bet ne šoreiz, bet jā.
Jā, ja atnāk tāda nepazīstama kompānija, tad vajag dot viņiem sagriezt rosoli, jā, ciemos, un tad, nu tad, paldies tev.
Tā kā tā, jā, nu mums Valmieras teātrī bufetes vēl jā nav. bet mēs ļoti gaidām to brīdi, kad mums teātris.
Jums varētu būt bufete, kur arī cilvēki pēc izrādes var aiziet un parunāt ar aktieriem. Jā.
Tādas vajadzētu visos teātros.
Tā ir.
Jo pēc izrādes, man liekas, ļoti bieži gribas vēl tiešām parunāties, piesēst nu, to mīrikli pēc. Citādāk, jā, izrāde beidzas un to ir no teātra ārā. Bet vēl, ja būtu tajā bufete, kas strādā vēl pēc izrādes, man liekas, to vajadzētu visos teātros ieviest. Kā jums ar kritikām ir gājis vai kādas ir jūsu attiecības ar kritikām vai recenzijām pēc darbiem?
Nu, tas nebūs viegls jautājums. Vienkārši tur redzīts tam, nu kā lai, nu, no viens puses it kā labi, kad tavs vārds parādās. Nevis tur nav sludinājums lejā, bet kādā rakstā, ka tevi ievēroja. Bet no otras puses ir jau tāds, kas kritiks, kas ceļ, bet tad ir kaut kas, kas vienkārši kaut kā citu iemeslu dēļ kaut kā nogremdē un jā, ir vienkārši kritikas, kuras, es saprotu, nu nav.
Ir bijušas tādas, kuras velkās līdzi kādu laiku arī tā kā, nu, kad sēž kaut kur pakausīt tā doma par to, ko kāds ir uzrakstījis vai pateicis vai...
Nu, ir tāda vienkārši tehnika, iekšēja tehnika, lai tu ar to tiktu galā. Tev iekšēji viņam jāsaka paldies. Paldies, paldies, paldies. Iekšēji pasaka 5 reizes to, un tu tiksi galā. Paldies, ka viņš to pateica. Tas ir skaidrs tagad, un tad viņu var palaist vaļā. Jo tu nevar sākt kaut ko pierādīt vai kaut ko. Nē, tas nav tas gadījums.
Jo man, teiksim, ar kritikām vai recenzijām man... Bet tās attiecības man šķiet diezgan veselīgas. Es tās spēju kaut kā ar prātu arī saprast un pieņemt. Savukārt tā otra monētas puse, kas man šķiet šai profesijai ir, un kad daļa no tevis, neatkarīgi no tevis paša, tiek nodota publiskai apskatēji. Nu, vai tādā savukārt tā viedokļu jūra, tur es saprotu, ka oj, es esmu ceļa sākumā, man ātri jāmācās, kā to pieņemt, kā to saprast, jā, kā ar to iekšēji. Nu, jo skaidrs es varētu teikt, ka nu, tas jau man nesatrauc, bet tu zini, sevi jau apmānīti grūti.
Es reiz biju uz meistarklasēm pie izcila poļa režisora Zanussi. Un viņš attiecībā pa kritikām teica tā, kritikas būs, ja jūs nevarat tikt galā, šī nav jūsu profesija. Ļoti strikt viņš pateica. Ja tas jūs sāpin, ja tas jūs nevarat vairs naktī gulēt vai kaut kas vēl, ejiet prom. Nu, tik trak nav, ka jāiet prom, bet nu jātiek kaut kā galā ar to.
Arī ar to, jā. Jo viena, jā, man tā šobrīd šķiet, droši vien mans... Pieņēmums mainīsies vēl daudz reizes un visādi iemesli dēļ, bet šobrīd man šķiet, jā, ka ir tāds divas puses. Ir tā viena, kas ir mākslas sadaļa un radīšana, un procesi ir dažādi, un tas var atšķirties, bet tad ir tā otra puse, jā, jo šī profesija paģēra kaut kādu publisku eksistenci, kura ir neatkarīga paša. Jā.
Diemžēl, jā.
Tad droši vien, jo ātrāk un veselīgāk to iemācās saprast un pieņemt, jo veiksmīgāk.
Man patik arī, ko Feliks Deičums mācīja, ka tu vajag paklanīties, ja? Nu, kā vajag klanīties. Es darīju visu to labāko, kas bija manos spēkus. Neviet pa labi. Ļoti labi. Es darīju visu to labi. Neviet pa labi.
Bet tā ir ļoti skaista tehnika. Jā. Patik paldies.
Nu, katrā ziņā, jā, saglabāt tādu veselīgu attieksmi visu laiku pret dzīvi. Un, nu, jo šī galā mūsu dzīve, pareizi vai ne? Un mēs esam kaut kur arī atbildīgi par to, lai mēs viņu forši nodzīvojam.
Tā arī ir tāda ļoti skaista tēma, man šķiet, jo tā ir kaut kāda atbildība pašam pret sevi. Un es lasīju, ka jums bija plāns, kā skaisti novecot. Tad kad Putniņš pačukstēja, ka jau studiju laikos jūs paralēli izdomājāt mācīties spāņu dejas. Un tā ir, man liekas, ir kaut kāda tāda dziņa apgūt kaut ko jaunu, tāda dzīvot, griba, vēlme sevi vēl piepildīt ar visām tādām skaistām lietām, ko var dot. Jums šobrīd ir kaut kas tāds, ko jūs arī šobrīd tā kā redzat, to vēl varētu iemācīties vai pamēģināt.
Nu, tagad mūsu teātri mēs varam iet mācīties angļu valodu.
Jā.
Un tagad mans mērķis, ko es gribu. Es gribu iemācīties angļu valodu tik labi, lai es varētu skatīties filmas.
Mm-hmm.
Nu tādu, nu jau kaut kā ar subtitriem jau tiek galā, ja, bet viena lieta arī ir sarunāties, ja, bet ir arī, ir tāda filma, ko es esmu atradusi, kur es tiešām visu saprotu. Es ir napakaļ, kur zaļā karta, kur spēlē Depardjē, kad viņš grib dabūt Amerikā zaļo karti, ja, un tad viņš runā angliski, ja, un tad tiešām to filmu ir skatīties, o jā, pirmais solis ir izdarīt. Un tev, ko tu gribi?
Apgūt?
Jā.
Es šobrīd mācos peldēt. Es visu dzīvi esmu tā kūļājusies pa ūdeni, un tad es ļoti ilgi nobriedu lēmumam, ka es gribu sākt mācīties peldēt tā, lai es varētu ielikt galvu zem ūdens, jo man tas tāds baiļu faktors arī ir. Un tas šobrīd man dara lielu gandarījumu, ka es esmu šo ceļu uzsākusi, un tad es arī saskatīju kaut kādu tādu līdzību tajās izvēlēs, kad es izlēmu kaut ko jaunu, tas bieži saistās ar kaut kādām bailēm, kuras man gribas pārvarēt.
Mm-hmm.
Pirmais tāds ļoti uzskatāms, man priekš sevis bija, kad es gribēju iemācīties stāvēt uz rokām, jo man bija ļoti bail to darīt. Un tad tagad līdzīgi ar to peldēšanu ir tā, ka man bija bail likt galvūdenī, un tagad tas baiļu pārlaušana palīdz kaut kā. Pat ne pārlaušana, laikam sadraudzēšanās drusku ar viņām. Un ne tādā vardarbīgā veidā vienkārši liekot sev to darīt, bet tā mazlietiņ, pa solītim.
Pa solītim.
Jā, jā.
Zini, garšīga maltīta un laba kompānija ir viens no visskaistākām atmiņām dzīvē. Es to atcerēšos. Bet man tev ir maz dāvaniņa arī. Es savā laikā spēlēju pie tavas skolotājas un režisoras, manas vārdu māsas Indras Rogas, izrādējumu Parīzes Diemāta katedrāli. Un tur mūsu teātra mākslinieca Butafora, Astra Krūmiņa, man uztaisīja skaistu rotu. Tā ir skatuves rota, bet viņa ir smalka, es ceru, ka viņa tev noderēs arī kādā tavā lomā. Un tad vēl bildi, ja tu pēkšņi neatceries, kāda es izskatīju.
Wow, es esmu ļoti samulcusi. Tas ir ārkārtīgi skaisti. Tad man ir sarunas noslēgumā jāatzīstās mazliet, ka tad, kad man bija tā iespēja spēlēt Nacionālajā teātrī Ferdinanda un Luīzē, es jūs pirmo reizi dzīvē sastapu prizētavā un tā sakautrējos. Tik ļoti samulsa, ka pat nepasveicināju, jo es atceros to, man tagad pilnīgi vajag sasāra, ka atceroties to sajūtu.
Liecies mērā.
Jā, un es domāju, pēc tam ļoti skaista sajūta. Tā ir tāda, jā, tā kā man ir ārkārtīgi liels, jā, gods un prieks. Paldies.
Paldies tev.
Sarunājās Latvijas Nacionālā teātra aktrise Indra Burkovska un Valmieras drāmas teātra aktrise Diāna Krista Stafecka. Ieraksts tapis projekta Teātra Atlanti cauri laikiem ietvaros ar Valsts kultūra kapitāla fonda un Alus darītavas Valmieru mūža atbalstu. Sarunas sagatavoja Madara Melne Tomsoni. Latvijas teātra darbinieku savienība 2023. gads.